Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη από τους 104,3 μεγάκυκλους στα FM και από το διαδίκτυο από το www.christianity.gr. Και ασχολούμαστε σήμερα με τις εναλλακτικές μορφές θεραπείας ή πρακτικής και τη θέση του χριστιανού και το πώς πραγματικά όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Ασχοληθήκαμε στο πρώτο ημίωρο, θυμηθήκαμε τα παλιά, τον διαλογισμό και το ανατολικό πνεύμα. Με πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης και ο Ωνέσης μας ξενάγησαν στην ομοιοπαθητική. Και πάμε λίγο στο βελονισμό να δούμε λίγα πράγματα. Στον βελονισμό αισθάνομαι ότι γίνονται όλο και πιο έντονη ή ξεκάθαρη η τοποθέτηση και η σύνδεση με το ανατολικό πνεύμα. Θα περιγράψω πολύ απλά, έτσι, από όσα έχω διαβάσει. Μάλιστα υπάρχει ένα γνωστό βιβλίο το οποίο διαπραγματεύεται όλα αυτά του Σάιμον Σινγκ, το οποίο διαπραγματεύεται από επιστημονικής πλευράς τις βασικές μορφές εναλλακτικής θεραπείας και μέσα από τις κλινικές δοκιμές, μέσα από τις αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των διάφορων ιατρικών σωματείων, το πώς πραγματικά έρχονται και καταρρύπτονται όλες οι τοποθετήσεις ή όλες οι θέσεις ότι έχει κάποια επιστημονική βάση. Στον βελονισμό λοιπόν η βασική φιλοσοφία στηρίζεται πάνω στην ενέργεια τσι. Η ενέργεια τσι, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, η τσι, η κι λέγεται, στα ελληνικά πιο πολύ το προφέρουν σαν τσι, είναι μία ενεργώς ζωτική παύλα θεϊκή δύναμη η οποία διακατέχει και διαπερνάει τα πάντα. Είναι ακόμα πιο έντονη και πιο ξεκάθαρη στην επόμενη εκπομπή σε διάφορα είδη πολεμικής τέχνης. Σας θυμίζω ότι υπάρχει το Tao Chi, το οποίο είναι ξεκάθαρο, υπάρχει το Kung Fu και άλλες ιδιαίτερες πολεμικές τέχνης, οι οποίες έχουν να κάνουν με την επίδραση και τον χειρισμό αυτής της εσωτερικής δύναμης. Βλέπεις δηλαδή πολλές φορές έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λεπτοκαμωμένος, η μυϊκή του δύναμη είναι πολύ μικρή και όμως μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα, ο ίδιος ισχυριζόμενος, εκμεταλλεύοντας ή αυξάνοντας ή εμπλουτίζοντας αυτή την εσωτερική ενέργεια την οποία διαθέτει. Στον βελονισμό λοιπόν η βασική φιλοσοφία είναι ότι οποιαδήποτε ασθένεια η οποία ρέει μέσα στο σώμα μας, ρέει μέσα από 12 μεσημβρινούς. Θα δούμε ότι αυτό έχει άμεση σχέση και με τη ρεφλεξολογία που θα μας πει ο Ανέσα ακριβώς μετά. Δηλαδή, μέσα από το σώμα, το οποίο υπάρχουν 12 μεσημβρινοί, οι οποίοι αυτοί οι μεσημβρινοί δεν ορίζονται μέσα από ένα συγκεκριμένο φλεβικό ή νευρικό σύστημα, αλλά υπάρχουν διάφορες αναπαραστάσεις που και εκεί οι βελονιστές δεν συμφωνούν απόλυτα για τους χάρτες, αν είναι 10 μεσημβρινοί ή 12 μεσημβρινοί απόλυτα, και υπάρχουν και αντίστοιχα 365 σημεία πάνω σε αυτούς τους 12 μεσημβρινούς, σημεία που μπορεί η βελόνα να μπει και να ασκήσει την αντίστοιχη πίεση. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι μέσα στο σώμα υπάρχουν δύο ενεργές δυνάμεις, καθώς τρέχει το τσι. Οι ενεργές αυτές δυνάμεις είναι το γιν και το γιάν. Το γιν και το γιάν είναι το άσπρο και το μαύρο, το καλό και το κακό, το άρρωστο και το υγιές, ο άντρας και η γυναίκα. Όλες αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες είναι αντίθετες, πρέπει να συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία. Και δεν μπορεί να υπάρξει το καλό χωρίς το κακό, ούτε το κακό χωρίς το καλό. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος, ο ισορροπημένος και υγιής είναι όταν αυτές οι δυνάμεις είναι σε πλήρη ισορροπία. Άρα, όταν αυτή η ζωτική δύναμη, η οποία ρέει μέσα στους μεσημβρινούς, για κάποιο λόγο μπλοκαριστεί, τότε προκύπτει μία ασθένεια. Από την περιγραφή της ασθένειας, υποτίθεται ο βελονιστής καταλαβαίνει σε ποιο σημείο ακριβώς έχει μπλοκάρει η ροή της ζωτικής δύναμης και βάζοντας βελόνες πολύ μικρού μεγέθους σε ένα βάθος περίπου από κάποια χιλιοστά μέχρι ένα εκατοστό μέσα στο σώμα, στα αντίστοιχα σημεία των μεσημβρινών, μπορεί και ξεμπλοκάρει τη ροή ενέργειας και επανέρχεται η ισορροπία και η υγεία στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος μας ακούει τώρα να θεωρεί ότι αυτά τα λέμε εμείς. Ότι ξέρεις κάτι, εσείς τώρα το έχετε ψάξει πάρα πολύ και θέτετε, ας πούμε, την πιο αποκρυφιστική, ας πούμε, τοποθέτηση του βελονισμού, ενώ ο κανονικός βελονιστής λέει ότι ουσιαστικά εγώ ερεθίζω κάποια νεύρα και παράγοντας κάποιες νευρικές όσεις κινητοποιώ κάποια όργανα και μέσα από αυτήν την κινητοποίηση έρχεται θεραπεία. Θα σας βάλω όμως έτσι να ακούσετε ένα πολύ μικρό απόσπασμα, περίπου 1,5 λεπτό, μέσα από μια περιγραφή που κάνει ένα κέντρο που εφαρμόζει τον βελονισμό, Θα παραμείνει ανώνυμο και το κέντρο προφανώς, και έχουμε πάρει ένα πολύ μικρό κομμάτι το οποίο παραθέτουμε για να δείτε ότι οι ίδιοι οι οποίοι εξασκούν το βελονισμό μιλάνε για αυτά τα πράγματα, δεν τα αποκρύπτουν, και ίσα ίσα θα έλεγα ότι αυτή είναι και η πρόσκλησή τους ως εναλλακτική μορφή θεραπείας. Ας ακούσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο απόσπασμα, πιστεύω θα ακουστεί καλά.
Η αλήθεια είναι ότι η κινέζικη ιατρική βασίζεται σε μια φιλοσοφία τελείως διαφορετική από εκείνη της σύγχρονης δυτικής ιατρικής. Η έννοια του Yin-Yang αποτελεί τη βάση της παραδοσιακής κινέζικης επιστημονικής σκέψης και καθορίζει ένα μεγάλο μέρος της. Στην αρχή η Δύση αντιλήφθηκε την ιδέα του Yin και Yang ως πολύ απλοϊκή. Στην ουσία της δεν είναι. Περιγράφει τις θεμελιώδεις διακυμάνσεις στην ισορροπία της φύσης. Γι' αυτό ένας κλάδος των θετικών επιστημών του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού που στηρίζεται στη θεωρία του Yin-Yang είναι η οικολογία. Μία από τις βασικές αρχές της είναι ότι οι δυνάμεις του περιβάλλοντος πρέπει να βρίσκονται σε μια δυναμική ισορροπία. Το συμπέρασμα που προέκυψε από αυτήν τη θεωρία είναι ότι η καλή υγεία συνεπάγεται την ισορροπία και την αρμονία του συνόλου αυτών που είναι Yin και αυτών που είναι Yang μέσα στο σώμα. Όταν υπάρχει μια τέτοια σωστή ισορροπία των δυνάμεων, ο οργανισμός έχει επιτύχει μια υγιή κυκλοφορία του τσι, όρος που χρησιμοποιούν οι Κινέζοι για τη δύναμη της ζωής, την ενέργεια. Στην κινέζικη ιατρική υπάρχει θεωρία ότι το ανθρώπινο σώμα, καθώς και κάθε άλλο έμβιον, έχει μια φυσική ροή του τσι. Η ενέργεια ταξιδεύει στο σώμα κατά μήκος των καναλιών που αποκαλούνται μεσημβρινή και ρέει συνεχώς πάνω κάτω σε αυτές τις πορείες. Όταν η ροή της ενέργειας είναι ανεπαρκής, μη ισορροπημένη ή διακοπή, η σχέση μεταξύ Yin και Yang γίνεται ασύμμετρη και μπορεί να δημιουργηθεί στον οργανισμό ασθένεια. Η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στο Yin και το Yang, καθώς και του Qi μέσα στο σώμα, είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα του βελονισμού.
Μάλιστα. Οπότε είδαμε, αγαπητέ Δημήτρη, μέσα από το απόσπασμα αυτό το οποίο μας έβαλες, τη θεωρία, όπως ανέφερε και η εκφωνήτρια, της κινέζικης ιατρικής, περί ενέργειας, η οποία ρέει μέσα από οδούς που λέγονται μεσημβρινή, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει καμία απολύτως επιστημονική υπόσταση σήμερα, καθώς η ιατρική, η επιστήμη και η βιολογία γνωρίζουν πολύ καλά τη δομή του σώματος και του νευρικού συστήματος, και φυσικά δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά περί διαφόρων τέτοιων ενεργειακών οδών. Παρόμοια φιλοσοφία με τον βελονισμό έχει και μια άλλη μέθοδος, μια άλλη πρακτική, η λεγόμενη ρεφλεξολογία, γνωστή και αυτή, η οποία βασίζεται στην εφαρμογή ειδικών πιέσεων και μαλάξεων στο πέλμα και στη ράχη των ποδιών. Επειδή στο πέλμα μας υπάρχουν χιλιάδες νευρικές απολύξεις, οι υποστηρικτές αυτής της μεθόδου ισχυρίζονται πως αυτές οι εξειδικευμένες πιέσεις προκαλούν ένα αντανακλαστικό ερέθισμα σε κάθε σημείο και όργανο του σώματος ξεχωριστά, με αποτέλεσμα τη διέγερση του νευρικού και του αμυντικού συστήματος του οργανισμού. Δηλαδή, υπάρχουν οι λεγόμενοι χάρτες στα πόδια, οι οποίοι λένε ότι κάθε σημείο του πέλματος αντιστοιχεί και σε κάποιο όργανο. Οπότε με την κατάλληλη πίεση στο σημείο αυτό απελευθερώνεται πάλι η ροή της ενέργειας και θεραπεύεται το συγκεκριμένο όργανο το οποίο πάσχει. Είναι σημαντικό να δούμε πώς πιστεύουν ότι θεωρείται ότι λειτουργεί ο μηχανισμός αυτός της ρεφλεξολογίας, γιατί οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται κάποια παρόμοια πράγματα. Μας ανέφερες πριν, Δημήτρη, για τους μεσημβρινούς, και οι ίδιοι λένε ότι η ρεφλεξολόγιο, το σώμα χωρίζεται σε 10 ζώνες, 5 ζεύγοι σε κάθε πλευρά του σώματος, οι οποίες διασταυρώνονται μάλιστα στην περιοχή του λαιμού, και όπως είπαμε, κάθε όργανο ή μέρος του σώματος αντανακλάται στα πέλματα, ή αν δεν είναι εφικτό να γίνει στα πέλματα η θεραπεία, μπορεί να γίνει και στις παλάμες, όπου εκεί υπάρχουν αντίστοιχοι χάρτες. Τώρα, τι κάνει τώρα ο θεραπευτής? Θα πει κάποιος ότι εντάξει, μήπως είναι ένα απλό μασάζ. Η φιλοσοφία όμως της ρεφλεξολογίας μας φανερώνει ότι δεν θεωρείται ως ένα απλό μασάζ, αλλά κάτι περισσότερο. Συγκεκριμένα ο θεραπευτής, ασκώντας την πίεση στην αρχή διερευνητικά στα σημεία αυτά των ποδιών, ουσιαστικά προσπαθεί να διαγνώσει ποιο όργανο έχει πρόβλημα. Δηλαδή, μέσα από, μόνο και μόνο από το πέλμα, προσπαθεί να καταλάβει αν έχει πρόβλημα το σηκώτη, η καρδιά, ο αφιένας, το νευρικό σύστημα. Όλα αυτά μέσα από τα πέλματα. Τώρα πώς το καταλαβαίνει, επειδή ας πούμε η πίεση αυτή που ασκεί με τα δάχτυλά του, τι ανταπόκριση έχει το συγκεκριμένο σημείο, καταλαβαίνει εάν υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα στο συγκεκριμένο όργανο, πού υπάρχει το πρόβλημα, και μπορεί και απελευθερώνει την ενέργεια όπως γίνεται και με το βελονισμό. Και μάλιστα υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς λειτουργεί η ρεφλεξολογία. Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, όταν ένα άτομο νιώθει άγχος, μπλοκάρεται η ζωτική του ενέργεια ή αλλιώς τσι, που φυσιολογικά ρέει στο σώμα, όπως μας είπες και εσύ πριν, Δημήτρη, και διαταράσσει την ισορροπία προκαλώντας ασθένεια. Στόχος της ρεφλεξολογίας είναι να διατηρήσει ή να επαναφέρει την ισορροπία, επιτρέποντας τη ροή της ζωτικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του αγγίγματος του θεραπευτή, ο οποίος στέλνει ρέουσα ενέργεια μέσα από το σώμα του θεραπευόμενου στην πάσχουσα περιοχή.
Κύριε μου.
Δηλαδή ο θεραπευτής είναι σε θέση να στείλει ενέργεια και του ίδιου του υποκείμενου της θεραπείας, να του ξεμπλοκάρει την ενέργεια, να το ξεμπουκώσει ας πούμε την ενέργεια, αλλά και ο ίδιος να μεταφέρει με τον τρόπο αυτό που ασκεί τις πιέσεις ενέργεια από τον εαυτό του προς το υποκείμενο της θεραπείας.
Γι' αυτό, Ανέστη, πριν συνεχίσεις, σε όλες αυτές τις μεθόδους, είτε λέγεται πρώτη εκπομπή ο υπεύθυνος της γιόγκα και του διαλογισμού, είτε εδώ πέρα λέγεται ο θεραπευτής, ομοιοπαθητική, βελονισμός, ρεφλεξολογία, είτε στην επόμενη εκπομπή ο δάσκαλος σε κάποιες ας πούμε πολεμικές τέχνες, οι οποίες έχουν άμεση συσχέτιση με το ανατολικό πνεύμα, ουσιαστικά δημιουργείται μια πολύ μεγάλη ψυχική σύνδεση του υποκείμενου ατόμου με τον θεραπευτή, γιατί πια για αυτόν δεν είναι απλά ο γιατρός. Γι' αυτόν πια είναι ο θεράπων που έρχεται να τον θεραπεύσει, να τον βοηθήσει ψυχή, πνεύμα και σώμα. Και αποκτάει μία εξάρτηση, καθώς ενέργεια μεταφέρεται προσωποποιημένα πια από τον θεραπευτή στο υποκείμενο. Και δημιουργείται και μία μετά, γίνεται υποχείριο και σε άλλα θέματα.
Λίγες ακόμη πληροφορίες, να μην επεκταθούμε άλλο. Απλά να πω ότι δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ των ρεφλεξολόγων για το πώς υποτίθεται ότι λειτουργεί η ρεφλεξολογία, και μάλιστα πολλοί ρεφλεξολόγοι διαθέτουν αρκετούς διαφορετικούς χάρτες και δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για τον τρόπο εφαρμογής της θεραπείας τους. Επίσημη τοποθέτηση στις ΗΠΑ, το Εθνικό Συμβούλιο εναντίον της απάτης στον τομέα της υγείας επισημαίνει ότι η ρεφλεξολογία βασίζεται σε μια παράλογη θεωρία και δεν έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την πορεία οποιασδήποτε ασθένειας. Οι ισχυρισμοί ότι η ρεφλεξολογία είναι αποτελεσματική για τη διάγνωση ή τη θεραπεία ασθενειών πρέπει να αγνοούνται. Και βέβαια ίσως είναι και ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι υφίσταται και ένα τεράστιο εμπόριο προϊόντων ρεφλεξολογίας. Παντόφλες, πάτη παπουτσιών, συσκευές μασάζ, ξυλάκια, ακόμα και καλύματα για τη μόνη του αυτοκινήτου, τα οποία υποτίθεται ότι καθώς ας πούμε οδηγείς, γίνεται κάποια πίεση στα δάχτυλα και απελευθερώνεται η ενέργεια κλπ. Τώρα, δεν υπάρχουν τεκμήρια ούτε καν από τους κατασκευαστές αυτών των αντικειμένων ότι υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν τολμούν και να τα χαρακτηρίσουν ως ιατρικές συσκευές, γιατί ένας τέτοιος ισχυρισμός πρώτα απ' όλα θα τις καθιστούσε αυτόματα παράνομες προς πώληση, διότι δεν έχουν την έγκριση κανενός ιατρικού πιστοποιητή.
Και βέβαια λίγο που είδα, Δημήτρη, το να πάρεις αντίστοιχη, ας πούμε, όχι δίπλωμα, αλλά άδεια εξάσκησης ενός αντίστοιχου, να είσαι ρεφλεξολόγος ή βελονιστής. Εγώ λίγο που έψαξα στο ίντερνετ, ιδιαίτερα για τη ρεφλεξολογία, αν θυμάμαι καλά, με ένα εξάμηνο εντατικά μαθήματα σε μια αντίστοιχη ιδιωτική, σε εισαγωγικά, σχολή, έχεις πάρει δίπλωμα άσκησης επαγγέλματος. Επομένως, προσέχτε, ένας ιατρός που έχει κάνει 6 χρόνια ιατρική, έχει κάνει 2 χρόνια ειδικότητα, έχει κάνει αγροτικό, έχει κάνει αυτά, έρχεται λοιπόν να πει, δεν λέμε, αλλά λέμε, ότι ξέρετε, εγώ αυτό μπορούσα να κάνω, αλλά να το δούμε και έτσι δηλαδή, αλλά πήγαινε αν θέλεις και εκεί, να μήπως και η ενέργεια τσί, ας πούμε, απελευθερωθεί, να βοηθηθεί μέσα από βελονισμό ή μέσα από αντίστοιχο άγγιγμα στο πέλημα. Αν πατήσετε δηλαδή στο ίντερνετ και πατήσετε χάρτης ποδιού ρεφλεξολογία, υπάρχουν πάρα πολλοί χάρτες και είναι εύκολο να δείτε, ας πούμε, λέει, ας πούμε, το άκρο του χοντρού δακτύλου είναι ο εγκέφαλος και συγκεκριμένα υπόφυση. Για παράδειγμα, στο πόδι, πίσω από τα δύο δάχτυλα, το μέσο και τον παράμεσο, είναι το μάτι. πιο κάτω είναι το αυτί, πιο κάτω είναι ο πνεύμονας και πιο κάτω σηκώθηκε το πάγκρεας. Άρα πιέζοντας εγώ σε αυτά τα μέρη και πώς διοχετεύεται η ενέργεια, πώς περνάει. Ακόμα και οι ίδιοι, σπάνια ανέστη επικαλούνται τα νεύρα, τις κεντρικές νευρικές οδού. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, ακολουθώ την κεντρική νευρική οδό, το ισχυακό νεύρο για παράδειγμα. Πιέζοντας εκεί, καταλήγει το ισχυακό νεύρο και αυτό θα έχει, ας πούμε, μια φιλοσοφία που επενεργεί και το μασάζ. Δηλαδή, το κλασικό μασάζ, πόντως είναι ανακουφιστικό, είναι γιατί διαγείρει κάποια νεύρα και αισθάνεσαι μια χαλάρωση. Στα επίσημα εγχειρίδια δεν επικαλούνται ούτε τις βασικές νευρικές οδούς, ούτε βασικά στοιχεία ιατρικής ανατομίας. Κατευθείαν, όπως σας δείξαμε και πριν και από το άκουσμα, μιλάνε για ρέουσα ενέργεια, για αποκατάσταση της νεραίουσας ενέργειας, για ισορροπία μεταξύ του καλού και του κακού, του γιν και του γιάνγκ, και έγινε και μια αναφορά ότι να, και η δυτική επιστήμη της οικολογίας ήρθε και έκλεψε τον όρο γιν και γιάνγκ, καθώς οι σεισμοί είναι το, ξέρω εγώ, το κακό, αλλά από την άλλη, ας πούμε, η βροχούλα είναι το καλό, και αυτά βρίσκονται σε ισορροπία, δηλαδή πράγματα που ακόμα και, τι να πω τώρα, σε έναν απλό μαθητή, ας πούμε, γυμνασίου, δεν ευσταθούν. Και όμως, το ερώτημα είναι που θα πάμε μετά και στο επόμενο ημίρο, γιατί τόση ευπιστία, γιατί τόση, σε ζωγικά, αποδοχή. Τελικά, τι γίνεται?
Και όσον αφορά διάφορες βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις που ανέφερες, Δημήτρη, ότι πολλές φορές εκδίδονται ή τις προβάλλουν, ας πούμε, ότι είμαστε πιστοποιημένο κέντρο, ξέρω εγώ, βελονισμού, ρεφλεξολογίας, ουσιαστικά εκδίδονται από σχολές ή ινστιτούτα τα οποία και οι οποίες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις αναγνωρίζονται μόνο από τους ίδιους ή από άλλα αντίστοιχα ινστιτούτα και όχι φυσικά από κάποιον επίσημο κρατικό ή ιατρικό φορέα.
Εγώ αυτό το οποίο θέλω να προσθέσω στη συζήτηση είναι ότι πηγαίνοντας λίγο πάλι στο κομμάτι της ομοιοπαθητικής, το βασικό εγχειρίδιο το οποίο χρησιμοποιείται σε όλες αυτές τις σχολές είναι αυτό το οποίο αναφέραμε, με τίτλο «Η επιστήμη της ομοιοπαθητικής». Και διαβάζω, Δημήτρη και Ανέστη, στις σελίδες 80-84 του εγχειριδίου, όπου περιγράφονται με λεπτομέρεια οι ιδιότητες της ζωτικής δύναμης, η οποία αποκαλείται στοιχειώδη ουσία. Και γράφει ότι η στοιχειώδη ουσία είναι πρικισμένη με μορφοποιητικό νου, διαπερνά το σύνολο της υλικής υπόστασης, εξουσιάζει και ελέγχει το σώμα που κατέχει. Ουσιαστικά δηλαδή δημιουργείται ένα συνοθήλευμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, συγκεχημένων όρων, και ένας τίτλος ο οποίος ονομάζεται «Ευφυής ζωτική δύναμη» ή «Vis vitalis», έτσι σε αναλογία των βιταλιστών των αρχών του αιώνα, η οποία ταυτίζεται με την ενέργεια, λέει, τσι των Κινέζων ή την οργόνη του Ράιχ. Και ο Γουίνερ, διαβάζοντας το αντίστοιχο σύγγραμμα, την ταυτίζει με την ινδουιστική πράνα ή κουνταλίνη. Υπάρχει αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω με το απλό μου το μυαλό, μια σύνδεση, Δημήτρη, με όλα και Ανέστη, με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε πιο πριν. Και αναφέρεται στο κομμάτι εκείνο το οποίο σας διάβασα από τον κύριο Μιχάλη Ράλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής του τομέα φαρμακευτικής τεχνολογίας σχετικά με την ομοιοπαθητική, ότι σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο της ομοιοπαθητικής, λέει, το φάρμακο εκπνευματίζεται, ενεργοποιεί το υπερβατικός κόσμος και ο θεραπευτής, όπως μας ανέφερες και πιο πριν, Δημήτρη, αποτελεί κανάλι παγκόσμιων ενεργειών, ενεργοποιώντας το ζωικό μαγνητισμό. Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρη αναφορά...
Και αυτές οι αναφορές είναι από τους ίδιους τους συγγραφείς
στο επίσημο εγχειρίδιο.
Στο επίσημο εγχειρίδιο.
Νομίζω ότι πιο ξεκάθαρο δεν μπορεί κάποιος να το κάνει.
Όλα αυτά τώρα μου θυμίζουν, γιατί διάβαζα και ένα άρθρο και ξέρετε πως ταυτόχρονα γίνεται πολλά πράγματα. Κυρίως όλα αυτά εισήχθηκαν με το 1970. Παράλληλα θα δείτε την εποχή εκείνη να ανεβαίνουν και διάφορες ταινίες αντίστοιχα. Πιο γνωστή είναι το Star Wars και αντίστοιχα κάποιες άλλες, οι οποίες θα δείτε ότι εκεί επικαλούνται ως θεότητα την ενέργεια. Ή τη δύναμη, λέει, the force be with you, η δύναμη να είναι μαζί σου. Πώς εμείς λέμε, δηλαδή, ο Θεός να είναι μαζί σου ή ο Χριστός να σε ευλογεί? Εκεί αρχίζει να μπαίνει η έννοια αυτή. Ποια η έννοια? Η δύναμη, ποια δύναμη? Η ενεργός δύναμη που κάποιος μάγος, κάποιος παλαιός των ημερών, ο οποίος ζει προσδιόριστα χρόνια, μπορεί αυτή την ενέργεια να την πάρει και μέσα από τα χέρια του να διοχετευτεί προς κακό ή προς καλό. Αν θυμάστε ότι τη σειρά, ας πούμε, συγκεκριμένα με Star Wars, ήταν οι δύο δυνάμεις, οι δύο ηλικιωμένοι, ο ένας ήταν του κακού και ο άλλος του καλού, οι οποίοι αξιοποιούσαν αυτή τη ζωτική δύναμη για να συγκρουστούν ή για να θεραπεύσουν ή για να καταραστούν ή για να σκοτώσουν. Και από τότε μπήκαν στην έννοια, και βέβαια με τις πιο πρόσφατες ταινίες, Kung Fu, πάντα και αντίστοιχα που θα δούμε και στην επόμενη σειρά, η οποία ιδιαίτερα στο τρίτο μέρος γίνεται κατευθείαν διδασκαλία πάνω στην διαχείριση, όχι προσέξτε, όχι στη φιλοσοφία, στη διαχείριση της ενέργειας. Και μάλιστα υπάρχει μια στιγμή που ο δάσκαλος μιλάει στο μαθητή και εκείνη τη στιγμή σε ένα μαραμένο λουλούδι από τη δικιά του ζωτική δύναμη, χωρίς να υπάρχει ακούμπημα, μεταφέρει ενέργεια και το λουλούδι ζωοποιεί. Και έρχεται ουσιαστικά να περάσει στην καρδιά του νέου, του παιδιού, του μικρού, του οποιοδήποτε, ότι μπορώ και έχω δυνάμεις. Και αυτό τώρα πια, ίσως έχει περάσει η μόδα και πια δεν είναι με την έννοια των πιο σκοτεινών. Τώρα είναι με άλλες σύγχρονες μεθόδους. Ποιοι είναι οι σύγχρονες μεθόδοι? Βλέπετε πώς κυριαρχεί στο στερέωμα των ταινιών οι υπερδυνάμεις. Και πουλάνε για εκατομμύρια σε αντίστοιχα box office ταινίες, οι οποίες όλες αυτές ποια είναι, η δύναμη είναι μέσα σου. Και είναι παιδιά τα οποία ιδάλλως τρώνε bullying, παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιο φυσικό προσόν, αλλά ανακαλύπτουν ότι μπορούν να διαχειριστούν μια φοβερή δύναμη μέσα τους. Ανακαλύπτουν με κάποιο τρόπο ότι διαθέτουν δύναμη τηλεμετακίνησης, να σταματήσουν τον χρόνο, να πάνε πίσω στον χρόνο, να κινήσουν αντικείμενα, να μεταφερθούν αυτά. Και όλη η προσοχή των νέων πια είναι πώς και εγώ μπορώ να αποκτήσω τέτοιες δυνάμεις. Και είσοδος πάντα ποιος είναι? Η απομόνωση, ο αποκρυφισμός. Είναι ο διαλογισμός, είναι και οδηγούν μία νεολαία σε σκοτεινά μονοπάτια τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν έστε έτσι έναν επίλογο για να πάμε στο επόμενο ημίωρο.
Πιστεύω, αγαπητέ Δημήτρη, μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, ότι θέτουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλες αυτές οι εναλλακτικές πρακτικές. Είναι ξεκάθαρο μέσα από τις πληροφορίες τις οποίες αναφέραμε ότι παραμερίζεται κάθε τι το επιστημονικό και μιλάμε για πρακτικές οι οποίες βασίζονται σε καθαρά πνευματικά φαινόμενα, μη επιστημονικά, με ενέργειες και δυνάμεις οι οποίες έτσι απροσδιόριστα και από το πουθενά μπορούν να ρέουν μέσα από κάποιον ειδικό και να ενεργοποιούν το σώμα του ανθρώπου. Αν μη τι άλλο, άνθρωποι αλλά πολύ περισσότερο ως χριστιανοί, θα πρέπει αφενός να προβληματιστούμε, αφετέρου δε να προσέξουμε, γιατί και ο λόγος του Θεού μας επισημαίνει πάντοτε να είμαστε άγρυπνοι, πάντα δοκιμάζεται, το καλό κατέχεται, και όταν λέει πάντα δοκιμάζει, να τα θέτουμε όλα σε δοκιμή και να εκλέγουμε αυτό το οποίο είναι αγαθό και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η προτροπή της εκπομπής μας σήμερα. Παραθέτουμε δεδομένα, επισημαίνουμε κινδύνους και καλούμε με τη χάρη του Θεού όλους μας να είμαστε άγρυπνοι.
Αμήν. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα, στον αγαπητό Νίκο, και επιστρέφουμε αναφερόμενοι στο μεγάλο ερώτημα: μα αφού για μένα δούλεψε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θα ασχοληθούμε στο τρίτο ημίωρο. Μα εγώ έκανα βελονισμό, έκανα ομοιοπαθητική, έκανα χειροπρακτική, έκανα ρεφλεξολογία και είδα βελτίωση. Πώς το εξηγείτε? Τι γίνεται? Δεν θα απαντήσουμε μέσα από δικά μας δεδομένα, μέσα από στοιχειοθετημένα δεδομένα, και βέβαια θα κλείσουμε κάποιες ακόμα περισσότερες θεολογικές προεκτάσεις.